22 март күнне Уфада Татарстан рәссамнарының берлектәге күргәзмәсе ачылды. Шулман арты исемле бу күргәзмәдә Чаллы, Алабуга, Хәмзә шәһәрләре рәссамнары җәмгысе 45 иҗатчы катнаша. Бу күргәзмә Уфадагы Нестеров исемендәге музейның Черниковка бистәсендәге иҗат күргәзмәләр залында ачылды. Әлеге зур күргәзмәне Татарстан һәм Русия рәссамнар берлегенең Чаллы бүлеге оештырган. Бу бүлек үзе айрым рәссамнар берлеге буларак та билгеле. Аңа танылган рәссам Факил Гайфетдинов җитәкчелек итә. Әлеге күргәзмәгә 45 рәссам үзләренең 86 картинасын тәкъдим итә. Алар арасында төрле жанрдагы сурәтләр, табигать күренешләре дә, портретлар да, натюрмортлар да бар. Әсәрләр төрле алымнар белән язылган. Аларның күпчелеге татар милли рухлы булуы белән дә диккатне җәлеп итә. Әлеге күргәзмәгә бик теләп әзерләндек. Башкортстан сынлы сәнгать сөючеләрен үзебезнең талантлы рәссамнарның иҗатлары белән якыннан таныштыру форсаты чыкты. Шәт тамашачылар безнең картиналардан канагат калыр, рухи лаззат алыр ди Чаллы рәссамнары берлеге рәисе Факил Гайфетдинов.
Без мендә Нестеров музей директоры Фәзрахман Абдрахманов чакырынча килдек. Ул безне күзләнүп чакырды һәм март аена графика керткән иде. Бу күргәзмәдә Чаллы, Алабуга һәм Зәй шәһәрендә яшәүче рәссамнарның 86 сәнгать әсәре куелган. Алар төрле юнәлештә, живопись тә бар безнең монда, график эшләре, скульптура эшләре, декоратив кулланма эшләр куелган. Бу якта инде сирәгрәк булган безнең Шамаилләр дә бар. Алар Татарстанда үзенә күрә бер матур традиция булып, Шамаилләр үзенә күрә бер аерым сәнгать әсәре булып формалашып килә бүген.
Ә менә мондый күргәзмәләр, күчмә күргәзмәләр ул рәссамнарга нәрсә бирә?
Иң беренче безнең менә бүгенге көндә экономик акчага бөтен нәрсәне калдырган заманда инде бу әйтик художник ул чын күңеленнән халкына хезмәт итүче кеше бит рәссам. Ул үзенең хезмәтен менә кайсы вакытны сәнгатькә бик якын булмаган кеше, бу эшне син кайда сатарга уйлыйсың, базарда сатасыңмы, тегендә сатасыңмы, монда сатасыңмы диләр. Мин әйтәм, шагыйр төнне шигырь туса, шигыр яза, ул бүтән иртәгә базарга чыгарып сатыр өчен язмый. Уларны иҗади, уларның иҗади хезмәте булса, театр артисты сәхнәдә уйнаганда уларның иҗади хезмәте, рәссамның иҗади хезмәте, сәнгать әсәрләре, рәсем өлкәсендә сәнгать әсәрләре эшләү. Шуңа күрә инде ул күбрәк акча өчен эшләнелмәй, күңел өчен эшләнелә һәм халыкка аңлату, күрсәтү, сәнгатьне, культураны, мәдәниятебезне үстерү өчен эшләнелә. Чын сәнгать әсәрләренең бәһәсе булмаска да мөмкин. Чөнки мин нәрсә дип әйтим, рәссам теләсә, или әйтик, аны бик кыйммәткә дә сата дип әйтәләр, чын рәссамның эше бик кыйммәттә тора дип әйтәләр. Әгәр дә рәссамның күңеле йомшарган вакыты булса, ул аны бүләктә әйтеп бирү мөмкин, анысы да бар. Шуңа күрә бәхәссез булып та чыга инде ул.
Танылган рәссам Факил Гайфетдинов сүзләренчә, шушы күргәзмәне алар Башкортстанның Салават, Нефтекама һәм башка шәһәрләренә дә алып бара. Әлеге төркемдә Уфага килгән танылган рәссам, Татарстанның атказанган сәнгать эшлеклесе Хәмзә Шәрипов әйтүенчә, бу күргәзмәләр башка яклап та файдалы. Шушы сәфәрләр барышында без Башкортстандагы талантлы рәссамнар белән дә аралашабыз һәм тәҗрибә уртаклашабыз. Бу үзе үк зур байлык, ди Хәмзә әфәнде. Фәнис Фәтхи, Азатлык радиосы, Уфа.